Ձեզ եթերում կիրակները վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ քաղաքական քննարկումները շարունակվեցին հիմնականում անցած շաբաթվա վերջին Վլադիմիր Պուտինի հայտարարության շուրջ։ Ռուսաստանի նախագահ Վալդայ Ակումբում հայտարարեց, թե Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է ստեն սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները, և դա կարող է արվել միայն Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի օգնությամբ, քանի որ խորհրդային սահմանների քարտեզները գտնվում են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում։ Ազգային ժողովում կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ անդրադարձավ Վլադիմիր Պուտինի այդ հայտարարությանը, հայտնեց, որ խորհրդային միության քարտեզներով է որոշվելու հայ-ադրբեջանական սահմանը, առանց մանրամասնելու, թե որ քարտեզով։ Վարչապետը հավաստիացրեց պատգամավորներին, որ այդ քարտեզները գրեթե ամբողջությամբ համապատասխանում են ներկայիս սահմաններին, եթե ոչ 100%, ապա 99%-ով։
Քարտեզները, որի մասին խոսել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, այո, եթե ոչ 100, այլ 99%-ով համընկնում է Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով նկարագրված Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այո, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասել է, և ես կարծում եմ, որ այո, պետք են այդ քարտեզները, պետք են այդ քննարկումները, և դա չի նշանակում, որ այդ քարտեզների օրինակներից Հայաստանի Հանրապետությունում չկա։
Բանավեճը անդիմության հետ սկսվեց այն ժամանակ, երբ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանը հարց ուղղեց վարչապետին, թե երբ են զեկուցել վարչապետին, որ պատերազմը սկսվում է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ եղել է ռադիոհաղորդագրություն պատերազմից 2 օր առաջ, որի մասին իրեն զեկուցել են։
Գործնականում ամեն օր էլ գալիս է տեղեկություն, որ եկել է տեղեկություն, որ պատերազմը հնարավոր է, բայց հետո երբ որ ֆիլտրվում է, նաև ինստիտուտները ֆիլտրում են այդ տեղեկությունը և ի վերջո գնահատական են տալիս, դա ինչ կարող է հնարավոր։ Իմ հիմա հիշողության մեջ արձանագրված է, որ սեպտեմբերի 27-ից 2 օր առաջ ինչ-որ ռադիո բաներ կլանում էր տեղի ունեցել մի նախադասություն, որը շատ այդպես այդ առումով վստահելի էր թվացել։ Դա տեղի է ունեցել ես հիմա 1-2 օր առաջ, բայց դրանից առաջ անընդհատ եղել այդ տվյալներ, որ պատերազմ է լինելու, որ Ադրբեջանը ըստ էության 2016 թվականի պատերազմից հետո էլ ըստ էության քաղաքական ուղեկիցը շարունակել է և այդպես շարունակ։
Այստեղ վարչապետը պատասխանեց նաև ընդդիմության կողմից իրեն հասցեագրված այն մեղադրանքներին, թե Արցախի սուբյեկտայնությունը նվազել է և որ հայերենիքի 72%-ը օկուպացված է։ Խոսքը ուղղելով ընդդիմադիրներին Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե այսօրվա ընդդիմությունը, երբ իշխանություն էր, Ղարաբաղը դուրս թողեց բանակցային գործընթացից, 30 տարի բանակցել են, թե ինչպես վերադարձնեն այդ 72%-ը, ծակարկության էր դրվել այդ տարածքները բանակցային սեղանին։ Վարչապետը իր քննադատությունը հասցեագրեց նաև հայ ապահովական դաշնակցությանը, որը 2-րդ և 3-րդ նախագահների քաղաքական հենարաններից մեկն էր։ Երբ իշխող կոալիցիայիք, ինչու չեք բողոքել, որ դավադրություն է կազմակերպվում, բանտից դուրս եք եկել, իշխանության եք հասել, Ղարաբաղի մասին մոռացել էիք, դիմեց վարչապետը ընդդիմադիրներին։
Որս դալիճում խոսվում է Արցախի սուբյեկտայնության նվազման մասին, ես զարմանում եմ, որ դրա մասին Հայաստան Դաշինքն է խոսում ընդհանրապես։ Կներեք, դուք եք Արցախին բանակցային սեղանից դուրս թողել, դուք եք դուրս թողել 1998 թվականին, եւ դա միջազգայինորեն արձանագրված փաստ է։ Այդ Արցախի, կներեք, որ ասում եք Արցախի 79%-ը տարածքի վանարած է, օկուպացված է, 72%-ը, բայց կներեք այդ տարածքի 72%-ը, որ ձեր իշխանության օրոք բանակցային սակարկության առարկա էր, ու դուք դրա մասին գիտեք, ինչի ձեն չէիք անում։ Կներեք էլի պտի ասեմ, որ ձեր խմբակցությունը 2010 թվականին Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքին կողմ էր քվեարկում, որտեղ դրած է, որ Փելասարը այն վերևով անցնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը, ինչի կողմ քվեարկում։
Անդիմադիրներից Ագնեսա Խամոյանը պնդեց, թե Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս է մնացել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, մեղադրեց վարչապետին այս հարցը շահարկելու մեջ և հարցրեց, երբ է վարչապետը այցելելու Արցախ։ Իդեպ նույն հարցով դիմեց նաև Աղվան Վարդանյանը, ասաց, թե Ալիևը արդեն 15 անգամ այցելել է Արցախի օկուպացված տարածքներ, երբ են այցելելու Վարչապետը կամ նախագահը կամ արտգոս նախարարը։
Երբ եք ի վերջո պատրաստվում այցելել Արցախ։ Շնորհակալ եմ։
Արտաքին գործերի նախարարը պատասխանել է այդ հարցին, Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ պաշտոնյաներ այս ընթացքում այցելել են, շարունակում են այցելել, և այլ պաշտոնյաների այցը կկազմակերպվի ըստ նպատակահարմարության։
Անդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հարցրեց վարչապետին, ով է հրաման տվել դեկտեմբերի 18-ին հետ քաշել հայկական զորքերը, որի արդյունքում ադրբեջանցի սահմանապահները հայտնվել են Սյունիքում։ Պատգամավորը հետաքրքրվեց, թե ինչու են հետ քաշվել զորքերը, եթե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նման բան չէր նախատեսվում։
Դուք ուզում եք ասեք, որ այն մարդու անուն ազգանունը, ով հրաման է տվել հետ քաշվելու, Վաղարշակ Հարությունյանը։
Ո՞վ ես եմ տվել հրաման հետ քաշվելու, Վաղարշակ Հարությունյանը իրականացրել այդ հրամանը։
Դուք
գոշում եք ածվելա հասցեագրելու համար ձեր հիմա հնչեցվող քննադատությունները, կացվելա պատերազմից խուսափելու համար, որտեղ իմ համոզմունքը այն էր, որ եթե այդ որոշումը չկայացվեր, այնտեղ ռազմական գործողություններ էին սկսելու, և իրոք Սյունիքում մենք ունենալու ենք խնդիրներ։
Վարչապետի և անդիմադիր պատգամավորների միջև վեճը շարունակվում էր գրեթե նույն հարցերի շուրջ, հնչում էին հարցապնդումներ, Արցախի հարցը շրջանցելու, կարգավիճակի խնդիրը չբարձրաձայնելու, Արցախ չգնալու, տարածքները կամավոր թշնամուն հանձնելու, ժամանակին պատերազմի վտանգը չկանխատեսելու մասին մեղադրանքներով։ Վարչապետն ինքը հարցեր ուղղեց անդիմադիրներին, իսկ ձեր շեֆի հաշվին քանի միլիոն դոլար կա, ազնիվ է արդյոք աշխատել, թե գողացել է բանակից։ Կրկին հնչեց մեղադրանք դավաճանության և Արցախը ուրանալու մասին, այս անգամ մեղադրանքի հասցեատերը վարչապետը չէր, Գեգամ Մանուկյանին հերացրին ամբյոնից անվտանգության աշխատակիցները։
Արցախը ուրացողը դավաճան է, դավաճանություն է, ոնց որ քիչ առաջ ելույթ ունեցողը վերջերս լրատվամիջոցների առաջ էր Արցախի ուրացել։
Ներողություն, ներողություն, պարոն Մանուկյան, ստեղ կան էթիկայի կանոններ, դուք ինչ-որ մեկին նոր մեղադրում էիք Արցախը ուրանալու մեջ, անուն տվեք, անուն տվեք։
Ես առաջի կբերեմ Վիգեն Խաչատրյանի խոսքը, դրանից հետո
պարոն Մանուկյան, հիմա դուք Վիգեն Խաչատրյանի դավաճան եք
անվանում,
անջատեք Գեգամ Մանուկյանի խոսափողը, ունեմ, նստեք, զբաղեցրեք ձեր տեղը, զբաղեց, ունեմ իրավունք, պարոն Մանուկյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը, զբաղեցրեք ձեր տեղը, խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին պարոն Մանուկյանին հեռացնել ամբյոնի մոտից։
Արգոս նախարար Արադ Միրզոյանը կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտնեց, որ Փաշինյան Ալիև հանդիպում և մամուլում շրջանառվող փաստաթղթերի ստորագրում չի նախատեսվում։
Այդ երկու քննարկված բովանդակությամբ փաստաթղթերի ստորագրում անշուշտ չի նախատեսվում, որ բոլոր այդ տեսակ փակդրների հետևում վարվող բանակցություններում, քննարկումներում, խոսակցություններում մեր դիրքորոշումները 100%-ով համապատասխանում են մեր քաղաքական թիմի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և մյուսների կողմից հրապարակապ հայտնած դիրքորոշումներին։
Արգոս նախարարը նկատեց, որ հանդիպումները անհրաժեշտ են այդ պատերազմյան խնդիրները կարգավորելու համար։ Իդեպ խորհրդարանի հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետի հայտարարությունը զորքերը հետ քաշելու իր հրամանի մասին անդիմադիրներին հիմք տվեց հայտարարելու, որ հրամանը հանցակազմ է պարունակում։ Անդիմադիր Հայաստան խմբակցություն ուրբաթորը խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց, թե գլխավոր դատախազությունը պետք է նյութեր նախապատրաստի Սյունիքի հատվածում դեկտեմբերին զորքերը հետ քաշելու մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր հրամանի հետ կապված։
Չէր կարող որևիցե մեկը բանավոր հրաման տար հետ քաշվելու, այն էլ այն վայրերում, որոնք որ հետագայում պետք է այսպես վիճաբանության առարկա դառնային մեր սահմանները ճշտելու ուղղությամբ։
Այս շաբաթ Թուրքիայի նախագահը այցելեց Ֆիզուլի օդանավակայանի բացման արարողությանը մասնակցելու համար։ Ինչպես միշտ Էրդողանը Ալիևի հրավերների ժամանակ խոսում է միջանցքների, ինչպես նաև Հայաստանի, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ հետագա հարաբերությունների մասին։ Մենք հանդես ենք գալիս տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և հարաբերությունների համապարփակ կարգավորման օգտին, այնուամենայնիվ պետական սահմանները որոշելու և դրանք փոխադարձաբար ճանաչելու անհրաժեշտություն կա։ Լավ հարաբերությունների հիմքը պետք է կառուցվի սրա վրա։ Այս հարցում Հայաստանը Ադրբեջանի հետ իր խնդիրները լուծելու համար պետք է անկեղծ կամպ դրսևորի, իսկ եթե Երևանը ցույց տա Բաքվի հետ հարաբերությունները կարգավորելու անկեղծ կամք, ապա Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ոչ մի խոչընդոտ չի մնա, հայտարարեց Ռեջեփ Էրդողանը։ Էրդողանը հայտնեց լրագրողներին, որ Թուրքիան մասնակցում է Ղարաբաղի տարածքի ենթակառուցվածքների շինարարությանը։ Թուրքիայի նախագահ հավատացնում է, որ ավտոճանապարհների և երկաթուղիների շինարարությունը շահավետ տնտեսական և առևտրային հնարավորություններ կստեղծի տարածաշրջանի երկրների համար։ Ադրբեջանի բոլոր հարևանները, այդ թվում Վրաստանը, Իրանը և Հայաստանը, կշահեն դրանից, ասաց Թուրքիայի նախագահը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման, ապա Թուրքիան անվերջ կրկնում է, որ ցանկացած քայլ այս հարցում համաձայնեցվելու է Ադրբեջանի հետ, այսինքն որևէ նորմալացում Անկարայի և Երևանի միջև պետք է հավանության արժանանա Ադրբեջանի կողմից։ Թուրքիայի արգոս նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն CNN Թուրքին տված հարցազրույցում ուղղակի հայտարարեց, որ բոլոր քայլերը համաձայնեցվելու են Բաքվի հետ։ Եվ հիմա այն մասին, թե որքան գումար է պատրաստվում Ադրբեջանը ծախսել իր բանակի համար, որքան է կազմելու Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն հաջորդ 2022 թվականին։ Ադրբեջանը պատրաստվում է իր ազգային անվտանգության ապահովման համար 2022 թվականին ծախսել 4,489,000,000 մանատ, որը կազմում է ավելի քան 2,600,000,000 դոլար ներկայիս փոխարժեքով։ Այս ծախսերը նախատեսված են 2022 թվականի պետական բյուջեով, որը ներկայացվել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսում։ Պաշտպանական ծախսերի մասնաբաժինը 2022 թվականի պետական բյուջեի ծախսային բաժնում կկազմի 15%։ Իսկ որքան է կազմել Հայաստանի ռազմական բյուջեն։ Հայաստանը նախատեսում է անցյալ տարվա համեմատությամբ ռազմական բյուջեն ավելացնել շուրջ 11%-ով, հասցնելով այն շուրջ 707,000,000 դոլարի։ Այսպիսով արձանագրենք, որ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն աճում է առաջանցիկ տեմպերով և ավելի քան 3.6 տասնորդական անգամ գերազանցում է Հայաստանի ռազմական բյուջեն։ Հազիվ թե Ադրբեջանը հանկարծ որոշի կրճատել ռազմական ծախսերը և հավանաբար ապագայում էլ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի աճը կշարունակվի։ Իդեպ, թուրքական բայրակտարները կարող են փչացնել ռուս-թուրքական ռազմական համագործակցությունը։ Պարզվում է, Ուկրաինան արդեն իսկ գործի է դրել թուրքական անօթաչու թռչող սարքը։ Բայրակտարը ոչնչացրել է Դոնբասի ուժերի հրետանային մեկ միավոր, ինչը խիստ զայրացրել է Ռուսաստանին։ Մոսկվան պնդում է, թե Ուկրաինան դրոնների հարձակումով ապակայունացնում է իրավիճակը Դոնբասում։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, թե Դոնբասի տարածաշրջանում թուրքական հարձակողական դրոնների օգտագործումը պաշտպանական նպատակներ են ունեցել և որևէ խախտում չկա։ Երբ ուկրաինական բանակը գտնում է, որ պետք է պաշտպանի իր հողը, ապա պաշտպանում է, հայտարարեց Զելենսկին։ Իդեպ, Ղրղստանը նույնպես մտադիր է ձեռք բերել թուրքական անօթաչու թռչող սարքեր, ինչը անմիջապես քննադատության է արժանացել Ռուսաստանի ռազմական իշխանությունների կողմից։ Անկարան մինչդեռ հայտնում է, որ արդեն 13 երկիր հայտ է ներկայացրել բայրակտարներ գնելու համար։ Այսօր իմ բացառիկ հյուրերն են Կովկասյան հարցերի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը և գլոբալիզացիայի ու տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Գրիգորյանը։ Պարոնակ, շնորհակալություն այս հրավերն ընդունելու համար։ Առաջին հարցս վերաբերում է Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիա և դեմարկացիայի մասին, կամ պարզ ձևով ասած սահմանները որոշելու և ճանաչելու հարցին է վերաբերում։ Պուտինն ասաց, որ այդ սահմանների քարտեզը պահպանվում է Գենշտաբում և այդ հարցը կարող է լուծվել միայն Ռուսաստանի օգնությամբ։ եւ որ կպահանջվեն փոխզիջումներ։ Պարոն Իսկանդարյան, սկսենք ձեզնից, դուք անձամ ներկա եք եղել Վալդայ ակումբի այդ հանդիպան եւ լսել եք Պուտինի այդ հայտարարությունները, մեկնաբանությունները, ինչ էր ուզում ասել Ռուսաստանի նախագահը իր այդ հայտարարությամբ, խնդրեմ։
Это был ответ Путина на вопрос одного из иранских участников Валдайского форума, господина Санчеса.
Са Путини патасханнер Валдайи хамажогови иранци маснакицнерից մեկի պարոն Սանջայիի հարցին, դա չի եղել Պուտինի հիմնական ելույթի մեջ, դա եղել է պատասխան հարցին։ Նա փաստորեն խոսում էր դրա մասին ու դրա համար պետք չէ Պուտինը, դա ինքնին հասկանալի է, որ այս գործընթացում միջնորդը կարող է լինել միայն Ռուսաստանը, որ Ռուսաստանը անմիջականորեն ներգրավված այս գործընթացին։ Քարտեզներ կամ ոչ քարտեզներ, դա այդպիսի խոսքի ձև է։ Նախև առաջ գլխավոր շտաբի քարտեզները չեն հանդիսանում միջազգային փաստաթղթեր։ Այս քարտեզներում գծած սահմանները եւ միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները շատ տարբեր բաներ են։ Բայց փաստորեն Պուտինը խոսում էր այն մասին, որ պետք է սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը վերափոխել մի գործընթացից, որտեղ մի կողմից զինալ մարդիկ մտնում են տարածք, բոկում մի պատար ու այնուհետ ասում, որ չեն գնալու։ Այսինքն, որպեսզի Ադրբեջանն ու Հայաստանը Ստանն առնվազն սկսեն սահմանի որոշման մի գործընթաց, նա ասում էր, որ այնտեղ կարող են լինել զիջումներ, ինչ-որ փոխանակումներ, հաշվի առնելով երկու կողմերի շահերը, որ այդ գործընթացին միջնորդը կարող է լինել միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ես մոտավորապես այսպես եմ տեսնում Ռուսաստանի նախագահի ասացի իմաստը։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև նման գործակցության պատրաստությունը գնում է թաքնված, կամ թեև ոչ այդքան։ Այն հարցերը, որ պետք է քննարկեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այժմ արդեն քննարկվում են Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ, բայց դա մի տեսակ փակ ձևաչափ է կամ պատրաստություն այն ձևաչափի, որն ըստ Ռուսաստանի նախագահի եւ ոչ միայն ըստ նրա վաղ թե ուշ պետք է իհայտ գա։
Закрытый формат или подготовка к тому формату, который рано или поздно должен появиться по мнению президента России, да и не только по его мнению.
А, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ, ձեր մեկնաբանություն։
Ну, ես ուզում եմ ասել, որ պարզ է, Ռուսաստանը ուզում է պահել իր մոնոպոլիան, մենաշնորը լուծելու հարցեր Հարավային Կովկասում, դա է պատճառը, որ Պուտինը այդ քարտեզների մասին խոսեց։ Դուք հիշում եք, որ Իրանը բավական սրեց մի պահ իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, ինչու՞, որ ոչ մի սահմանների փոփոխություն չի կարող լինել տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում, պարզա նկատի ունեին իրանք այդպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, որ թույլ չեն տա։ Միացյալ Նահանգները, հիշում եք, հայտարարեցին, որ 3+3-ը դա ընդունելի չի Վրաստանի համար ու իրենց համար։ Պուտինը իրենց ուղերձ ուղեց, որ ստեղ մենք ենք որոշողը։ Ցավով պետք է ասեմ, որ Պուտինը չասեց որ քարտեզներով, քանի որ սահմանազատումը եթե լինի, ի վերջո ինչ որ քարտեզներով պետք է լինի, նույն գեշտաբի քարտեզները փոփոխվել են, չէ՞։ Հիշում եք, որ սովետական միության ժամանակ ինչ որ մասեր նաև հարավում այդ թվում փոխանցվել են Ադրբեջանին, դա միջազգային փոփոխություն սահմանների չէր, ադմինիստրատիվ փոփոխություն էր, ստեղ ոչ մի բան Պուտինը չասեց, ափսոս, եթե ինքը ասեր, ավելի հեշտ կլիներ վեր լուծել, բայց այդ մեսեջը ուղղվածել աշխարհին, որ մենք ենք որոշողը ստեղ։
Հիմա Հայաստանում կասկածներ կան, որ այս ամենը արվում է ի վնաս Հայաստանի շահերի, որ Ռուսաստանը դավաճանել է Հարավային Կովկասում իր միակ դաշնակցին, թե պատերազմի ժամանակ եւ թե հետ պատերազմյան շրջանում այս գործընթացներում։ Պարոն Գրիգորյան, այս մի հարցի պատասխանի համար սկսենք ձեզնից։
Ну, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը մեզ չաջակցեց, ստեղ շատ փագագծեր բացել անիմաստ է։ Պատերազմի ժամանակ իրանք ասում էին, այդ Ղարաբաղում ա գնում պատերազմը, մեր մանդատի մեջ չի մտնում Ռուսաստանի, միջդեռ Թուրքիան ակտիվ մասնակցություն ունեցավ, աջակցեց Ադրբեջանին եւ իրանց սպաներով եւ բայրակներով, ստացվում է, որ Ղարաբաղի հարցում Թուրքիան մանդատ ունել, Ռուսաստանը չուներ։ Պատերազմից հետո էլ ավելի մտահոգիչ է Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Դու գիտեք, Ռուսաստանը ռեալ այսօր սպասարկում է Ադրբեջանի օրակարգերը, Ադրբեջանն է ուզում այդպես կոչված զարգիզուրի միջանցքը բացել, Ադրբեջանն է ուզում սահմանազատում առաջ անցկացնել, օգտվելով նրանից, որ մենք հիմա թուլացած ենք։ Հիմա Ռուսաստանի շահը չեմ հասկանում ինչու՞ է, որ Ռուսաստանը հետևողականորեն անցկացնում է Ադրբեջանի շահերը։ Ինչքան ես հասկանում եմ, Ռուսաստանը, երբ որ քարտեզների մասին խոսում է, ես ուշադիր ուսումնասիրում եմ իրենց արտգործնախարարության հայտարարությունները, ինչքան հասկանում եմ 70-ական թվերի քարտեզներով, ինչը ոչ մի լոգիկայի մեջ չի մտնում, կամ 20-ական պետք է օգտագործես, կամ երբ որ սովետական միությունը քանդվեց, չէ՞, երկու դեպքում էլ ինչ որ դրականը մեզ համար կա, 76 թվին ամենավատ քարտեզներ են, դա նշանակում է, որ բոլոր են կորցրածը չես վերադարձնի, նաև էլի մի երկու բան կորցնես։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, Ռուսաստանի քաղաքականությունը շատ բարդ է ու չգիտեմ ինչու ուղված է անընդհատ մեր դեմ, կարող է հիմա փոխվի, չգիտեմ, չեմ համոզված չեմ։
Պարոն Իսկանդրյան, խնդրեմ, դուք մեկնաբանեք այս հարցը, դուք կարծում եք, որ Ռուսաստանը դավաճանում է իր հավատարիմ դաշնակցին այս տարածաշրջանում, այսպիսի կարծիքներ կան նույնիսկ ռուս վերլուծաբանների որոշ վերլուծական շրջանակներում, ինչ կարող եք ասել?
Существует асимметрия восприятия безопасности, если смотреть из Еревана или Степанакерта, и если смотреть...
Գույցուն ունի անվտանգության ընկալման ասիմետրիա, եթե մենք դիտենք դա Երևանից կամ Ստեփանակերտից, ու եթե մենք դիտենք դա Մոսկվայից։ Հայերի համար ընդհանրապես, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, բայց նաև Արցախահայության ու ավելի լայն իմաստով Հայաստանի եւ Ղարաբաղի անվտանգությունը միասնական է։ Անվտանգը, որ կա Ղարաբաղի հայերի համար, դա այդ սեր նաև մինչև պատերազմը։ Եթե Ղարաբաղի համար կա վտանգ, Երևանից այն դիտարկվում է որպես ընդհանուր վտանգ։ Եթե կա Արցախի համար անվտանգության խնդիր, ապա դա Հայաստանի Հանրապետության համար էլ է խնդիր։ Այս երկու սուբյեկտները կամ երկրները, մեկը ճանաչված, մյուսը ոչ, անվտանգության առումով հայ գիտակցության մեջ առնված են մինչև պատերազմի ավարտը, եղել են միասնական։ Հետևաբար նման ընկալում կա Հայաստանի ներսից։ Այս բոլոր հնչող խոսքերը, քննարկումները դրա հետևանքն է։ Բոլորովին այլ հայացք կա Ռուսաստանից, Ռուսաստանի դիտանկյունից Ղարաբաղը հստակորեն զատվում է Հայաստանի Հանրապետությունից, այսինքն Ղարաբաղը հապկ անդամ չի հանդիսանում։ Ղարաբաղ չունի այն ամբողջ համագործակցությամբ ձևավորված ավանդույթը, նկատի ունեմ փաստաթղթային, ինչ կա Երևանի հետ։ Դրա համար Ռուսաստանը դրան բոլորովին այլ կերպ է նայում։ Ինչ վերաբերում է ներկա իրավիճակին, այն քիչ թե շատ հասկանալի է։ Ռուսաստանյան եւ հայկական շահերը ինչ որտեղ համընկնում են, ինչ որտեղ ոչ։ Ասենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը հայկական շահերի հետ գործնականում ոչ միտեղ չեն համընկնում։ Նրանք Ադրբեջանն ու Թուրքիան քիչ թե շատ միասնական շահ ունեն, թեև այնտեղ էլ կան որոշ տարբերություններ, բայց այն միասնական է։ Այն է, մինչեւ վերջ սեղմել Հայաստանին, մոտավորապես այսպես, եւ ռազմական հաղթանակից առավելագույնը քաղել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանին պետք է, որ սահմանին իրավիճակը լինի քիչ թե շատ հանգիստ, որ ռիսկերը լինեն նվազեցված, որ շատ ուժեղ էսկալացիաների հնարավորություն չլինի, որ բոլորը լինեն քիչ թե շատ համաձայն այս սահմանների հետ։ Ես համաձայն եմ պարոն Գրիգորյանի հետ, բայց նա չգիտես ինչու դրա մասին խոսում է ապառի ժամանակով, իսկ ես արդեն ներկայով կասեմ։ Արդեն հիմա Արցախի բնակիչների ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովում են ռուս ինձարայողները։ Մենք տեսնում ենք, որ երբ որևէ զինված խումբ հատում է սահմանը եւ մտնում Հայաստանի տարածք, այն դիմավորում է կամ հովիվը, կամ գյուղապետը, կամ ուղակի անցնող որևէ մեկը, կամ կովը, նույնիսկ ոչ սահմանապահը, այլ ու խոսենք սահմանը պահող զինվորի մասին։ Այնուհետ սկսվում է բանակցային գործընթաց, դիմում են Ռուսաստանին եւ Ռուսաստանն արկամիջոցներով փորձում ինչ որ կերպ այդ վեճը կարգավորել։ Ռուսաստանին այս գլխացավանքը պետք չէ եւ այս առումով Հայաստանի ու Ռուսաստանի շահերը համընկնում են։ Իսկ այլ առումով ամենավին էլ չեն համընկնում, որովհետև Ռուսաստանին միևնույնն է, որտեղով է անցնելու այս սահմանը։ Լրիվ միևնույնն է։ Նրան պետք է, որ այն լինի քիչ թե շատ հանգիստ, եւ որ Ռուսաստանը ամեն մի քառակուսի հեկտարի կամ քառակուսի կիլոմետրի համար ամեն անգամ ստիպված չլինի միջամտել։ Իսկ թե ով է վերահսկելու ինչ որ սևլիճ, լինեն Հայաստանի հայերը, Արցախի հայերը, թե ադրբեջանցիները, նրանց համար դա միևնույնն է։ Համապատասխանաբար սրանում շահերը ոչ միշտ են համընկնում։ Եվ ահա այստեղ են ծագում այն խնդիրները, որ մեկնաբանվում են դավաճանության կամ ոչ դավաճանության եզրույթներով։ Սա երկու երկրների շահերի ոչ լիարժեք համընկնումը։
Которые трактуются в терминах предательства и непредательства. Это неполное совпадение интересов двух стран.
Եստեղ ուզում եմ արձագանքել պարոն Իսկանդարյանի ասացին։ Ուրեմն Ադրբեջանը չունի ռազմավարական պարտներություն Ռուսաստանի հետ, Հայաստանը ունի։ Մենք Ռուսաստանի հետ ռազմավարական պարտներ ենք, մենք հապկի անդամ ենք։ Ուրեմն երբ որ մեր տարածքի վրա հարձակվեց Ադրբեջանը, հիմա մի պահ կողմ թողնենք Ղարաբաղի հարցը։ Երբ որ մեր վրա հարձակվեց Ադրբեջանը, մտավ Սևլիջի ուղղությամբ այլ տեղերում Ռուսաստանը, Ռուսաստանի սահմանապահերը պարտավոր են մեզ աջակցել, այլ ոչ թե ասել, գիտեք ինչ, եկեք միջնորդ լինենք, այս կամ այն ձևով լուծենք։ Այստեղը մեխը, որ Ռուսաստանը իր պարտավորությունը չկատարեց։ Ես ավելին ձեզ ասեմ, այ մենք շատ ենք խոսում, դե գիտեք ինչ, Լեռնային Ղարաբաղը հապկի անդամ չի եւ այլ եւ այլ, պետք է ձեզ ասեմ, քանի որ դիվանագիտական շրջանակներից ես գիտեմ, երբ որ մակում 30 տարի է Հայաստանը քվեարկում է իօքուտ Ռուսաստանի, նույնիսկ այն բանաձևեր, որոնց քվեարկելը այդքան էլ լավ չէր Հայաստանի համար, բայց մենք միշտ քվեարկում էինք իօքուտ Ռուսաստանի, մեկուսանում էինք աշխարհից, եւ որ մենք Սիրիա ուղարկեցինք այդ խաղապահ փոքր խումբ, դու գիտեք, որ Ռուսաստանը խնդրում էր, Ռուսաստանը խնդրում էր, դիմում էր Հայաստանին, ինչու, քանի որ Ռուսաստանին ինչ-ինչ հարցեր պետք է Ռուսաստանը լուծել, ու միշտ գլխավոր արգումենտը իրանք ասում են, դե պարզ է, չէ, վաղը կլինի պատերազմ Ղարաբաղի հետ կապված, ստեղ մենք կփորձենք ձեզ աջակցել։ Ուրեմն ստեղ շատ կարևոր նյուանս է, մենք անում ենք ինչ ուզում է Ռուսաստանը, հույսով, որ Ռուսաստանը հետո մեզ կաջակցի։ Առաջինը, Ռուսաստանի հետ ռազմավարական համագործակցություն ունենալով եւ համապատասխան բոլոր փաստաթղթերը, պայմանագրերը եւ երկկողմ եւ խաղի շրջանակներում սпасելով, որ ծանր պահին Ռուսաստանը մեզ կաջակցի։ Հիմա Ռուսաստանը ինչ է ասում։ Մենք ասում ենք միջնորդ ենք։ Ինչը, այդ ինչ է նշանակում միջնորդ։ Թուրքիան ասում է, որ միջնորդ է մեր ու Ադրբեջանի միջև։ Չէ, Թուրքիան ասում է, մենք ունենք ռազմավարական համապատասխան պայմանագրեր Ադրբեջանի հետ, մենք կաջակցենք Ադրբեջանին։ Ուրեմն ստեղ Ռուսաստանի բավական բարդ քաղաքականություն է վարում։ Հիմա ասել դավաճանություն, բան, այդ տերմինները կարող եք տարբեր օգտագործել։ Ռուսաստանը մեզ թողեք միայնակ այդ վտանգների առջև, ու այո, ասեց, գիտեք ինչա, վերջ, հայր ջան, այ հիմա ժամանակը եկավ ձեզ օգնելու, մենք ձեր ռազմավարական պարտերը չենք։ Դա շատ կարևոր է հասկանալ, որ մյուս քայլերը ճիշտ անենք, հասկանում եք, որ մենք մեզ չխափենք, չասենք, գիտեք ինչա, բայց պես չէր էլի, որ մենակ Ռուսաստանը, Ռուսաստանը փոխեց իր դիրքորոշումը, փոխեց հենց պատերազմի ժամանակ։
Պարոն Իսկանդարյան, դուք արձագանքելու բան ունեք։
Да ну что вы, я не разговариваю в этих терминах вообще. Кто на кого обиделся, мы думали, что они будут воевать вместо нас.
Ոչ, իսեր ասում, ես ընդհանրապես նման եզրույթներով չեմ խոսում. Ով ու միս կնեղանար, մտածում էին, որ նրանք կկրվեն մեր փոխարեն, նրանք այդքան վատն են, թղթի վրա մի բան է գրված, իսկ նրանք գործում են այլ կերպ. Սա նորմալ իրավիճակ է, Թուրքիան Ադրբեջանի ռազմական դաշնակիցն է, ինչը լինի գրված թղթերի վրա։ Այժմ դա թղթի վրա էլ է գրված։ Թուրքիան կառուցել է Ադրբեջանի բանակը մոտավորապես 2006 թվականներից, երբ ես վելուցում էի այս իրողությունը պատերազմից հետո ու նաև պատերազմի ընթացքում, ես կարդում էի պատերազմի մասնակից ադրբեջանցի հրամանատարների կենսագրությունները, գեներալներից մինչև միջինողակներ, բնականաբար այն տեղեկատվությունը, որ եղել է բաց աղբյուրներում։ Մի քանիսի բացառությամբ, իսկ ես դիտարկել եմ հարյուրավոր հրամանատարների կենսագրություններ, նրանք եղել են այն մարդիկ, ովքեր ռազմական կրթություն են ստացել Թուրքիայի բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատություններում։ Իսկ Թուրքիան ամեն դեպքում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է։ Ես արդեն չեմ էլ խոսում բայրակդարների մասին, ըստ ամենայնի այնտեղ հրամանատարությունը ամենաբարձր եւ միջին մակարդակներում իրականացվել է թուրք զինծառայողների կողմից, կան տեղեկություններ, որ ադրբեջանցի գեներալները ընդհանրապես հեռացվել են հրամանատարությունից։ Դատելով ինչպես են ընթացել գործողությունները, կարելի է ասել, որ դրանք հյուսիսային Սիրիայում Թուրքիա իրականացրած որոշ գործողությունների պատճենն էին։ Արդեն չեմ էլ խոսում այլ աջակցության մասին, սկսած ավիացիայից եւ վերջացրած տեխնիկական աջակցությամբ։ Այո, Թուրքիան Ադրբեջանի ռազմական դաշնակիցն է։ Չի կարելի ասել, որ նա պատերազմել է Ադրբեջանի փոխարեն, բայց եթե չլիներ Թուրքիան, ապա պատերազմը այլ ընթացք կունենար։ Գրքն ամինչ էլ գրված լիներ թղթերի վրա։ Եթե դրանից առաջ որևէ մեկը կարծում էր, որ Ռուսաստանը կլինի դաշնակից այն իմաստով, որ ասվում էր Երևանյան Facebook-ում, ապա ես նրանցից մեկը չէի։ Ինձ համար եւս դժվար էր պատկերացնել, որ Ռուսաստանը կպատերազմի Ղարաբաղի տարածքում հայկական բանակի փոխարեն։ Տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Դաշնակիցն ընդհանրապես եղբայրը չէ, հայրիկ ու մայրիկ չէ։ Դաշնակիցը դա մի երկիր է, որի հետևյալ պահին քո շահերը համընկնում են, եւ այն իրեն պահում է այդ շահերին համապատասխան։ Երկրները երբեք ոչ միտեղ չունեն 100%-ով համընկնող շահեր։ Ինձ համար դժվար է պատկերացնել, որ Ռուսաստանը հակառակ իր շահերին կաներ որևէ բանի աջակցություն այս կամ այն կողմի։ Նման բան միջազգային հարաբերությունների պատմության մեջ շատ հազվադեպ է պատահում։ Դրա համար իրավիճակն այնպիսին է, ինչպիսին կա Հայաստանի անվտանգությունը հարավում Ադրբեջանի հետ այդ նոր սահմանագծի գոտում մեծապես ապահովում է Ռուսաստանի կողմից։ Ամեն մի խնդրով, որ այնտեղ ծագում է, մինչև անգամ ամենացածր մակարդակի, դիմում են Ռուսաստանին։ Բանը ասում է մինչև գիշերային հեռախոսազանգերի։ Ինչու այս ամենը տեղի չի ունենում Նախիջևանի հետ սահմանին, արդյոք Պերուն կնդիրը կամ դիտողը ուշադրություն է դարձրել այս հարցին։ Ինչու դա տեղի չի ունենում այն կողմում, կամ եթե տեղի ունենում, ապա անգամներով ավելի պակաս։ Պատճառն այն է, որ այնտեղ կա սահման, որովհետև այն ձևավորվում էր համարյա 30 տարվա ընթացքում։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը գա այնտեղից, նա բախվելու է ինչ-որ մի կառույցի, որոշակի քանակությամբ արված հողային աշխատանքների, այնտեղ գտնվող որոշակի քանակությամբ զինծառայողների, իրականացվող որոշակի ծրագրերին եւ այլն։ Իսկ մյուս կողմից սահման չկա եւ պատերազմի անցած արդեն 1 տարվա ընթացքում չի ձևավորվել։ Եթե սահման չկա, ապա դա պետք է ինչ-որ բանով լրացվի։ Ես թերահավատությամբ եմ մտնում, եթե ոչ հումորով այն խոսակցություններին, որ ֆրանսիացիները Լյուքսեմբուրգցիների հետ միասին կգան այստեղ ու կպաշտպանեն այս սահմանը։ Միակ մարտավարական միջոցն այս պահին դիմել որևէ մեկին, ով կարող է ինչ-որ կերպ զսպել Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքը, դա Ռուսաստանի հետ գործակցությունն է։ Ձեզ համար ես այլ Ռուսաստան չունեմ, կային Ռուսաստանը, որ գոյություն ունի։ Իսկ խոսել նեղացել եմ եւ չեմ ուզում տերմիններով, ես չեմ ուզում եւ առնվազն մասնագիտական քննարկման ժամանակ չեմ կարողանում։
Ну, պետք է ստապ հայացքով նայել այդ համագործակցությանը, գործընկերությանը։ Իսկ հիմա այսպես կոչված Միջանցկի մասին, որի վերաբերյալ ինչ-որ փաստաթուղթ է նախապատրաստվել ստորագրման համար, ի վերջո ինչ է տրամադրելու Հայաստանը և ինչ էին պահանջում Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Միջանցկը, որը դուրս է լինելու Հայաստանի վերահսկողությունից, թե անվտանգ ճանապարհին անցման հնարավորություն Հայաստանի վերահսկողության տակ, պարոն Իսկանդարյան, ինչպես հասկանալ այդ միջանցքը։
Это будет коридор, который будет проходить по этим 40 километрам в районе Мегри. Ну, пока речь идет о железной дороге. По нему будут проходить поезда, не останавливаясь, речь не о том идет,
что... Ալինելու է միջանցք, որն անցնելու է Մեղրի շրջանում այս 40 կիլոմետրի վրա։ Առաջին խոսքը գնում է Երկաթուղու մասին, գնացքներն այնտեղով անցնելու են առանց կանգառի։ Խոսքը Մեղրիից հարևան գյուղ ապրանք տանելու մասին չէ, այս գնացքների անվտանգությունն ապահովելու են, այսպես ասենք, ոչ հայերը։ Սկզբում, ինչպես ես եմ հասկանում, Ադրբեջանից ու Թուրքիայից եղել են առաջարկներ, որ դա լինեն թուրքերը։ Ամենայն հավանականությամբ կարծում եմ, դա ռուսներն են լինելու։ Համաշխարհային պրակտիկայում նման կարգի միջանցքներ, որոնք արտատարածքայնության նշաններ ունեն, եթե չկա արտատարածքայնություն, ապա Հայաստանի տարածք մտնող Բեռնատարի պարագայում վարորդը պիտի ստանա վիզա, եթե գործում է վիզային ռեժիմը։ Մաքսայինը ստուգում է ապրանքները, հավանություն է տալիս, այնուհետև կնքվում է ապահովագրության պայմանագիր և ապրանքը շարժվում է երկրի տարածքով։ Այս ամենը չի լինելու։ Նման է լինելու նրան, թե ինչպես են երթևեկում Լաչինի կամ Բերձորի միջանցքով։ Երբ մենք հայերս երթևեկում ենք այդ տարածքով, այնտեղ չկան նման կարգի ստուգումներ ադրբեջանցիների կողմից։ Ադրբեջանցիները դա կանվանեն միջանցք, մերոնք դա կանվանեն ճանապարհ, ուղի, ինչ կուզեն կանվանեն, բայց դա լինելու է այնպիսի մի հնարավորություն, Ադրբեջանից ապրանքներ հասցնելու ոչ այդքան Նախիջևան, որքան Թուրքիա։ Իրականում դա դեպի Թուրքիա ճանապարհ է։ Ադրբեջանն ունի ճանապարհ դեպի Նախիջևան, այն անցնում է Իրանով և հրաշալի գործում է։ Բացի այդ, սա ամենավին էլ տնտեսական նախագիծ չէ, ինչ էլ ասվի, այն քաղաքական նախագիծ է, որովհետև հետազգից դեպի Թուրքիա Ադրբեջանը եւս ունի։ Այն կոչվում է Ախելքալակ Կարս եւ այն պրակտիկորեն չի գործում, այնտեղ տեղափոխելու շատ բան չկա։ Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա տեղափոխելու ապրանքներն են գազն ու նավթը։ Բաքու Ջեհան նավթատարով եւ Բաքու Էրզրում գազատարով այն այսպես թե այնպես գնում է։ Համապատասխանաբար սա այսպիսի մի քաղաքական նախագիծ է, որն ըստ ամենայնի կիրագործվի, ըստ ամենայնի բավականին շուտով կլինի ինչ որ հայտարարություն։ Չգիտեմ, ինչ որ համաձայնագիր նման ինչ որ մի բան։ Սա հեշտ գործընթաց չէ, ճանապարհը դեռ պետք է կառուցվի, այն իրականում գոյություն չունի, բայց առաջընթաց կլինի, որքան որ ես եմ հասկանում, այստեղ խնդիրը քիչ թե շատ լուծված է, քիչ թե շատ համաձայնեցված։ Ընտրվում են երես փրկելու տարբերակները։ Կարծում եմ, որ դա լինելու է այսպես, ինչպես միշտ է լինում։ Այն նման ձևով է լինելու, որ Ադրբեջանում այն կանվանեն մի բան, Հայաստանում այլ բան, բայց ըստ ամենայնի դա լինելու է։
Как обычно это все будет? Да будет в таком виде, что в Азербайджане это будут называть одним образом, а в Армении это будут называть другим образом. Но, судя по всему, это будет.
Айска, ինչ վերաբերում է, ասենք, մեր համար միջանցքին, Հայաստանի համար, չէ՞ որ Հայաստանի այդտեղ նշվում է, որ Հայաստանն էլ պետք է հնարավորություն ստանա Ադրբեջանի տարածքով երկաթ գծով տեղափոխել իր բեռները Ռուսաստան։ Դա լինելու է, միասին է, փաթեթային է դա, թե ինչպես։
Ну пытается армянская сторона
Հայկական կողմը փորձում է հասնել նրան, որ ինչ որ կերպ դա իսկապես նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի ոգով լինի։ Իդեպ արժե ուշադրություն դարձնել, որ անցյալ տարվա նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի միակ կետը, որ վերաբերում է հետ կոնֆլիկտային զարգացմանը, դա ճանապարհի վերաբերյալ կետն է։ Մնացած ամեն ինչը ուղղակի հրադադարի մասին է ու կոնկրետ վերաբերում է պատերազմի դադարեցմանը։ Ավելի ճիշտ ճանապարհների վերաբերյալ կետը, այլ ոչ թե մեկ ճանապարհի։ Տեսնում եք, լեզու սայթակում է, բայց դա ֆրայդական սայթակում, որովհետև այնինչ ադրբեջանցիներին իրականում պետք է, դա ոչ թե բոլոր ճանապարհների ու սահմանների բացումն է, այլ նրանց պետք է այն, ինչը փորձել եմ նկարագրել, Ադրբեջանի արևմտյան մասերից դեպի Նախիջևան, ապա Թուրքիա ճանապարհ։ Հայերը փորձում են հասնել դրան, որ նրանից էլ ինչ-որ կերպ օգտվեն։ Ես չգիտեմ, միգուցե ինչ-որ բան կստանան, միգուցե դա լինելու է դեպի Իրան որևէ ճանապարհ, միգուցե դա լինելու են Ադրբեջան նով դեպի Վրաստան երթևեկելու որևէ տարբերակներ։ Ես չգիտեմ դա ինչպես է աշխատելու, բայց կփորձեն ինչ-որ բանի հասնել։ Կստացվի դա թե ոչ, մենք դեռ պիտի տեսնենք։
Ադրբեջան в Грузию, как это будет работать? Не знаю, но пытаются добиться, получится ли, посмотрим.
Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ, դուք ձեր մեկնաբանությունը, ինչ տեղեկություններ դուք ունեք։
Պարոն Թամրեզյան, առաջինը ուզում եմ ասել, որ ես ճիշտ ասած չեմ կարող նեյտրալ խոսել, ես սիրում եմ իմ հայրենիքը ու այո, եթե պետք է էմոցիոնալ տալիս եմ գնահատականներ, եթե քո ռազմավարական պարտնյորը, որը օգտվում էր քո ձայնից մակում, ՀՀԿ-ում, Եվրոխորհրդում 30 տարի քեզ կցում է, դա մեղմ ասած կոչվում է դավաճանություն։ Պետք չէ վախենալ գնահատականներ տալ։ Ավելին, ես տեսնում եմ մեզ մոտ մի վտանգավոր տենդենս, երբ որ ներսում Հայաստանի փորձ է արվում արդարացնել այդ ինչ եղել է։ Ու գիտեք դա ինչով է վտանգավոր։ Նրանով չի վտանգավոր, մենք կորցրեցինք մի մասը Լեռնային Ղարաբաղի, այ հենց այս ձևի մտածելակերպով։ Ապագայում դա վտանգավոր է։ Ռուսաստանը տեսնում է, որ անցնում է հայ ժողովրդի տարածքներով լուծել իր հարցերը։ Այդ առաջինը ինչ ուզում էի ասել։ Դա շատ կարևոր է։ Տես, մենք պետք է տանք գնահատական, այո, իստերիայի մեջ պետք չի ընկնել։ Այո, Ռուսաստանը մեզ թողեց միայնակ, իր ռազմավարական պարտների գործողությունը չկատարեց։ Հիմա ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, այս խնդիրներին, գիտեք, մենք հաճախ ասում ենք, այ գիտեք ինչա, Ռուսաստանը ստեղ է ու մեզ տարբեր մարդիկ, եւ դրսից եւ ներսում, այդ է ռեալությունը, այլ ռեալություն չկա։ Ես հիմա երկու օրինակներ բերեմ, որ գործող իշխանությունները արեցին քայլեր այս ռեալությունների դուրս ու ստացան արդյունք։ Հիշում եք, երբ որ մեր պատվիրակությունը պարլամենտի ԵԽԽՎ-ում ապրելին դիմեց ԵԽԽՎ-ը գերիների հարցով, 15 հոգու Ադրբեջանը ստիպած էր ազատ արձակել, հասկանալի պատճառներով, որ Եվրոխորհրդում չսկսվի լարվածություն, ինչ որ սանկցիոն, քաղաքական սանկցիաների կամ քննարկումների հետ, դրա հետ կապված որ չլինի, բաց թողեց 15 հոգու։ Դասական օրինակ, երբ որ Ռուսաստանը խորուր չէր տալիս, Ռուսաստանը ասում է՝ մենք միջնորդ ենք, մենք կլուծենք այդ հարցը, բայց մերոնք դիմեցին։ Նոր օրինակներ կան, ՄԱԿ-ի դատարան դիմեցին քաղաքայի։ Այդ օր նոր օրինակա, դա էլ մեծ գաղտնիք չի, Ռուսաստանը խորուրդ չէ տալիս։ Դիվանագիտական խողովակներով հարցրեք մեր դիվանագետներին, ձեզ կասեմ, խորուրդ չէ տալիս։ Դե ասում է, հա, այստեղ վեճեր են, բայց խի եք այնտեղ դիմում, հեսա սահմանազատում կանենք, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Մերոնք չհասցրեցին դիմել այն պուրակը, որ կա Բաքու, որ Ալիևը կառուցեց, այդ պուրակից մի մասը մուլյաժների, այդ պավիլյոնների փագեցին, որ սկանդալ չլինի։ Ուրեմն ես կասեի այդպես. այո, ռեալությունը նաև Ռուսաստանը կա, ակտիվ դեր է խաղում, ոչ ոք դա չի մերժում, չի վիճարկում, բայց նաև աշխարհը հետ աշխատենք, մենք տեսնում ենք, դա լրացուցիչ աջակցություն մեզ տալիս է։ Ամենավտանգավորը, եթե մենք կտրվենք ամբողջությամբ, այդ դեպքում ամեն ինչ կլուծվի ի օգուտ Թուրքիայի, Ադրբեջանի, բացատրեմ ինչու։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ Ռուսաստանը հիմա մեզ հետ չի, չեն համընկնում ինչ որ հարթ շայր, նաև այդ երկու մեծ խաղացողներ են։ Ռուսաստանը դա հաշվի է առնում։ Ուղղակի ես ասում եմ Ռուսաստանին, այն ժամանակ, որ խնդրում էինք, որ ՄԱԿ-ում ձեր համար քվեարկեք, երբ որ դուք մեկուսացված էիք, չխնդրեիք այդ դեպքում, խնդրեինք Ադրբեջանին, որը մինչև վերջի ժամանակը դեմ է քվեարկում։ Հիմա այս ճանապարհները հետ կապված։ Այո, ես էլ համարում եմ, որ շատ հավանական է, որ ինչ որ բանկը ստորագրվի կամ հայտարարության տեսքով կլինի, բայց այդտեղ միշտ նյուանսները կարևոր են։ Այ մեր դժբախտությունը նա է, մենք ասում ենք, վսյո, մենք թույլ ենք, ուրիշները լուծում են, բայց նյուանսներ միջ կա։ Եվ որ ես ասում եմ դելիմիտացիայի մասին, ինչ է, ես չեմ հասկանում, որ եթե Ռուսաստանն էլ ուզում է մեզ կպարտադրեն, այո, կպարտադրեմ, ընդունում եմ, բայց նյուանս կա, եթե 20-ական թվերի քարտեզներով անես, մի բան կստանաս, եթե 70-ական թվերի այլ բան կստանաս, ու նորից դիմելով միջազգային, օրինակ արբիտրաժային դատարան, դու կարող ես մի քիչ այնտեղ շահես։ Դոյս այդպես չի, որ դատապարտված ենք, նույն է այս ճանապարհը։ Ես համարում եմ մեզ համար կարմիր գիծը, այդ ճանապարհը մենք պետք է վերահսկենք։ Ռուսաստանի սահմանապահները այտենց էլ կան, ով է դա վիճարկում, բայց դու պետք է քո ճանապարհները վերահսկես, մեր ոստիկանությունը կապահովի ու զորքեր պետք չի դնել այդ ճանապարհների վերահսկության ժամանակ, մաքսակետեր կդնենք, ու մենք էլ այո, պետք է ինչ-որ հարցեր շահենք, այլ ճանապարհներ մեզ բացեն։ Բայց միտքս ինչում է, կան կարմիր գծեր, հիմա եթե մենք ասում ենք, գիտեք ինչա, դե իրանք էլ կվերահսկեն, չգիտեմ, թուրքերը ռուսների հետ, կամ միայն ռուսները եւ այլն, եկեք անկեղծ խոսենք, մենք ասում ենք, որ մենք սուվերենությունը տալիս ենք, քանի որ դա ուղղակի կապված է սուվերենության հետ։ Հասկանում եք, չէ՞, ով վերահսկություն ունի այդ ճանապարհին, եթե մենք չունենք վերահսկություն, ուրեմն կան կառաջադան սուվերենության հետ խնդիրներ։
Պարոն Իսկանդարյան, դուք էլ եք, չէ՞ կարծում, որ այդտեղ սուվերենության որոշակի զիջում կա, չէ՞։ Եթե ռուսներն են վերահսկելու,
հրեր, войны нужно выигрывать. То, что происходит сейчас, это результат того, что произошло год назад во время войны.
Հրայդ, պատերազմերում պետք է հաղթել, այն ինչ կատարվում է այսօր, դա մեկ տարի առաջ պատերազմի ժամանակ կատարվածի արդյունքն է։ Ադրբեջանցիները քաղում են հաղթանակի արդյունքները, դա ձևակերպվում է որպես նոր ստատուս քվո։ Այն իրավիճակը, որ մենք այժմ ունենք, կոչվում է անոմիա, երբ հին արքեր արդեն չկան, իսկ նորերը դեռ չեն ծնվել, գործընթաց է գնում։ Այս գործընթացի արդյունքում ադրբեջանցիները, թուրքերը, հիմնականում ադրբեջանցիները, այնտեղ նրանք հիմնական շահեր ունեն, բայց թուրքերը նրանց սատարում են գործնականում 100%-ով։ Նրանք փորձում են կատարվածից իրենց համար քաղել առավելագույն օգուտներ։ Այո, իհարկե, իդեպ ես ամենևին էլ հակված չեմ մտածելու, որ դա այն է, ինչ այլ էմոցիոնալ երանգով է քննարկվում Հայաստանում։ Ես ընդհանրապես ելում եմ նրանից, որ ինձ այստեղ հրավիրում են ոչ թե դրա համար, որ ես արտահայտեմ իմ էմոցիաները։ Բնականաբար ես էմոցիաներ ունեմ, ես մարդ եմ, ու այս էմոցիաները հավանաբար հետաքրքիր են իմ կնոջը, երեխաներին, մտերիմ ընկերներին, բայց այստեղ ինձ կանչում են այլ որակների համար։ Ավելին, ես պարոն Գրիգորյանի հակառակ արձիկին եմ, կարծում եմ, որ այն ինչ կատարվեց պատերազմի ժամանակ, արդյունքն էր նրան, որ Ղարաբաղի հակամարտությունը նախորդ 25 տարիների ընթացքում քննարկվում է էմոցիոնալ, այլ ոչ թե ռացիոնալ կերպով։ Դրանից է, որ վելուցաբանները էմոցիաներ էին արտահայտում, այլ ոչ թե տեսնում այն իրականությունը, որ գոյություն ունի, ու դա բերեց նրան, ինչ ունենք այսօր։ Վերադառնալով նրան, թե ոնց է դա տեղի ունենում էմոցիաներով, ես ամենևին էլ չեմ կարծում, որ դրա պատճառը կոնկրետ մարդիկ են, ովքեր իբր վատ են վարում բանակցությունները, չեն կարողանում իրենց շահերը պաշտպանել, ովքեր իբր վատ են ու նրանց իբր պետք է փոխել այլ մարդկանցով, ու այնուհետ ճիշտ թուղ ճիշտ տեղում կստորագրվի ու ամեն ինչ կփոխվի, ու մենք Վիլսոնյան Հայաստանի սահմանները կհաստատենք։ Ոչ չենք հաստատի, որովհետև իր շահերը պաշտպանելու համար Հայաստանն այժմ ռեսուրս չունի, ինչ էլ գրված լինի ինչ-որ թղթերի մեջ։ Սահմանները հաստատվել են ոչ թե թղթերով, այլ դրսից գործադրվող ճնշման արդյունքում։ Ադրբեջանցիներն այն արդեն անուղակիորեն Ռուսաստանի միջոցով գործադրում են հայկական կողմի վրա, որը հաղթաթղթեր չունի։ Եկեք հիշենք, թե ինչպես ենք մենք մեզ պահել մինչև 2020 թվականը, երբ հաղթաթղթերը մեզ մոտ էին, երբ հայկական պետությունների սահմանը անցնում էր ոչ թե կապանով, այլ հորադիզով, երբ հայկական բանակը համարվում էր ոչ այնպիսին, երբ հովիվն է դիմավորում տարածքն ու գործողներին, այլ տարածաշրջանի ամենամարտնակ բանակը, երբ Իրանի հետ մեր սահմանը եղել է ոչ թե 40, այլ 140 կիլոմետր, երբ զինվորները այլ ոչ թե գյուղապետերն էին կանգնած այդ սահմանին, երբ Հայաստանը սուբյեկտություն ուներ։ Իհարկե, այն մեր աչքի առաջ կորցնում էր սուբյեկտությունը, և սա պատերազմի արդյունքն է, երբ ռուսները ոչ թե առանց այն էլ գտնվում էին Հայաստանի հարավում, նրանց կանչել են այնտեղ։ Այժմ իրականում տեղի է ունենում, ու ես չեմ խոսում սահմանապահ զորքերի մասին, ռուսական ռազմաբազայի փաստացի ընդլայնում դեպի Հայաստանի հարավ, դեպի Սյունիք։ Արդեն պատերազմից հետո ցակած խնդիրները փորձում են լուծել նրանց օգնությամբ։ Ես հասկանում եմ, մարտավարական առումով այլ տարբերակ չկա, բայց լավ կլիներ, որ ինչ-որ տեղ դա լիներ նաև ռազմավարական մակարդակում։ Իսկ ռազմավարական մակարդակում մենք մեր էմոցիաները, զգացմունքներն ենք արտահայտում, սեր և ատելություն, իսկ իրավիճակն այնպիսին է, ինչպիսին կա, այն չափազանց ծանր է, և լավ կլիներ, որ այն ստապ գնահատվի և փորձեր արվեն մեր շահերը պաշտպանել։ Այն շատ նեղ հնարավորությունների շրջանակում, որ մենք այսօր ունենք, կրկնեմ, շատ քիչ ռեսուրսներ կան մեր շահերը պաշտպանելու համար, և սա խնդիր է։
Հիմա ամենակարևոր հարցերից մեկը, որն այսօր արդեն անտեսվում է շատերի կողմից կամ դիվանագիտորեն շրջանցվում է, ոչ միայն Մոսկվայում, այլ չասենք Բաքվի և Անկարայի մասին, բայց նաև արևմտյան դիվանագիտական շրջանակներում, նույնիսկ Միսկի խմբում, խոսքս Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին է։ Մեզ մոտ մի քիչ ոգևորվում են, երբ ասենք որևէ արևմտյան դիվանագետ ասում է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը դեռևս կարգավորված չէ։ Դա ոչ միշտ է նշանակում, որ հակամարտության կարգավորումը ենթադրում է կարգավիճակի հարցի լուծում կամ կարգավիճակի հարցի քննարկման կամ կարգավիճակի հարցը օրակարգ մտցնել։ Մինսկի խումբը ասում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի, այն դեռ կարգավորված չէ, սակայն այլևս չի նշում Ղարաբաղի կարգավիճակ եզրույթը։ Ինչ կերպարանափոխություն է ապրել այս հարցը։ Ռուսները, եթե խոսում են օրինակ Մինսկի խմբի ներգրավելու մասին, ապա միայն հումանիտար հարցերում։ Մանրամասնեք, խնդրում եմ, իսկ օրինակ ամերիկացիները, օրինակ Էնթոնի Բլինքենը իր շնորհավորական ուղերձում Հայաստանի անկախության տոնի արտիվ նշում է հետևյալը։ Իբրև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է մնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորման պատերազմի մարդասիրական հետևանքները հաղթահարելու հարցերում կողմերին օգնելու համար։ Նշվում է գերիների վերադարձի հարցը, բայց ոչ մի խոսք կարգավիճակի մասին և մադրիդյան սկզբունքների մասին, այդում ինչպես միշտ նշվում էր, կարգավորել հակամարտությունը տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքների կիրառմամբ։ Այդպիսի բան այլևս չի ասում։ Հիմա ասում են, համանախագահները պետք է աշխատեն կողմերի հետ գտնելու այն հարցերը, որտեղ համաձայնություն կա։ Սա ես վկայաբերում եմ վերջին ԵԱԿ Մինսկի խմբի վերջին հայտարարությունը։ Այ սկսենք ձեզնից, պարոն Գրիգորյան։
Նախ ուզում եմ ասել, ես այն փորձագետներից եմ Հայաստանի, որը միշտ ասում էր, փոխզիջման ճանապարհով պետք է լուծվի։ Ավելին, ես այսօր ասում եմ, որ ճանապարհների բացումը դա վատ բան չի, ինչ պայմաններով դու կբացես, ապա շրջափակում եւ այլ։ Ուրեմն ես միշտ դա ասել եմ։ Ես նույնիսկ դեմ եմ, երբ որ հիշում եք, Արցախի շուրջ տարածքները սկսեցին մեկնաբանել որպես մի մաս Արցախի եւ այլ, ես զգուշացնում եմ, որ դա կբերի խնդրումների, քանի որ մի բանը դու աշխարհին ասում ես, որ այդ 7 շրջանը դա անվտանգության գոտի է, մի այլ բանը, երբ որ դու ասում ես, դա իմն է ու եւ վերջ։ Ցավով զարգացումները գնացին այլ ճանապարհով, բայց ուզում եմ հատուկ նշել, որ միշտ փոխզիջումների մասին նաև այդվում ես եմ խոսած է։ Հիմա, ինչ վերաբերում է կարգավիճակի, ակնհայտ է, հիմա Ռուսաստանն է ընդեղ պահում դերությունը, պարզ է, խաղի կանոնները իրանք են թելադրում, բայց որպես քաղաքական process, վատ չի, դիվանագիտական քաղաքական process, վատ չի, որ վերականգնվի Մինսկի խմբի աշխատանքը, ես կասեի այդպես, մենք ռեզերվում կպայենք այդ հնարավորությունը, որ կսկսվի ինչ-որ առարկայական քննարկում կարգավիճակի հետ կապված, քանի որ Ադրբեջանը լկտիանում է, ճնշումը մեծանում է, նաև ինչ քայլեր անում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, նաև ինչ շինարարություն են անում, այդ որ աերոպորտները բացում են Ֆիզուլիում այդ տեղերում, դա ճնշում է, որ կանխորոշեն իրանք այդ կարգավիճակը վերջնականորեն դրես թույլ չեն տա։ Ուրեմն, մի կողմից խրախուսենք այդ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի պրոցեսը, մյուս կողմից հասկանանք, որ հեշտ չի, քանի որ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները պատրաստ են խոսել կարգավիճակի մասին Լեռնային Ղարաբաղի, Ռուսաստանը, որը կոնկրետ պահում է դրությունը, պատրաստ չի։ Ռուսաստանը չի ուզում, Ռուսաստանը ասում է, չէ, այդ հումանիտար հարցերը ավելի կարևոր են, բարեբախտաբար գոնե հիմա Ռուսաստանը չի ասում, որ կարգավիճակի խնդիր չկա, ասում են, որ Մինսկի խումբ, հա, պետք է, բայց իրանք միայնակ ուզում են դա անել։ Ու վերջի միտքը, որը ուզում եմ ասել, գիտեք, մեր դժբախտությունը նա է, որ մենք սև սպիտակ ենք տեսնում, կամ տեսնում են միայն Ռուսաստան, կամ միայն Արևմուտք, կամ միայն, չգիտեմ, Հնդկաստան եւ այլ, ավելի հարուստ է աշխարը։ Օրինակ, եթե Հայաստանը պատերազմի ժամանակ դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, կամ մայիսին, երբ որ ներխուժեցին ադրբեջանցի սև լիճ, եթե դիմեին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, վստահեցնում եմ ձեզ, իմանալով Ֆրանսիայի դիրքորոշումը ու Միացյալ Նահանգների, մեր դեմ ոչ մի որոշում չէր լինի, բայց գոնե շեշտը կդրվեր նրա վրա, որ Ադրբեջանը ուժով է սկսել պատերազմը, լուծել սկսեց Ադրբեջանի հարցը պատերազմով, ու դա մեզ կտար հնարավորություն այ այսօր մի քիչ ավելի շատ մանևրել։ Ուրեմն, հասկանալով, որ մենք ծանր վիճակում ենք, հասկանալով, որ մանևրելու հնարավորությունը քիչ է, այո, ես էլ դա հասկանում եմ, բոլորս, բայց մանևրելու հնարավորության համար պետք է քայլեր անես։ Ինչ որ քայլեր այսօր արվում են, զգացիք չէ, ճնշումը մի փոքր թուլացավ, ինչու՞, սկսեց արտգործնախարարությունը աշխատել, ասենք ակտիվ ինչ որ հանդիպումներ, ինչ որ քննարկումներ, հիմա պետք է անցնենք պայմանագրերի ստորագրում, բայց նորից կրկնում եմ, եթե մենք դիմենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ու գոնե ունենայինք, չեմ ասում, կոշտ պրոարհայկական, բայց գոնե որ ֆիքս մեր, որ Ադրբեջանը պատերազմը սկսեր, այլ վիճակում այսօր կլինեինք, ինչքան էլ ծանր չլինի։
Պարոն Իսկանդարյան, խնդրեմ, դուք այդ կարգավիճակի եւ մանակցություններում ինչ հարցեր են քննարկում, այդ հարցով խնդրում եմ արձագանքել։
Судя по всему, Минская группа будет восстановлена. Она, собственно, много раз умирала и возрождалась. Сейчас она, правда, умерла крепче, чем раньше умирала.
Ստամենայնի Մինսկի խումբը կվերականգնվի, այն շատ անգամ մահանում եւ վերակենդանանում էր, թեև հիմա այն ավելի խորն է մահացել, քան նախկինում, բայց ակնհայտ է, որ շատերը ուզում են նրա վերակենդանացումը։ Անկեղծ ասած, որպեսզի Մինսկի խումբը վերանա, Ադրբեջանին շատ բան պետք չի անել, այն ուղղակի կարող է դուրս գալ Մինսկի խմբից։ Ի տարբերություն Ֆրանսիայի, առանց Ադրբեջանի, ԱՄՆ-ի կամ Ռուսաստանի Մինսկի խումբը չի կարող գոյություն ունենալ, նա նույնիսկ ձևականորեն, բայց Ադրբեջանը դա չի անում, Մինսկի խմբի ներկայացուցիչները գնում են Բաքու, Ալիևը խրոխտ հայտարարություններ է անում, պատմում է, որ նրանք ոչ մեկին պետք չեն, ասում է, որ հարցը լուծված է, այնուհետև լրագրողներին դուրս են հրավիրում, փակում են դռները եւ 2-3 ժամ Մինսկի խմբի ներկայացուցիչների հետ բանակցություններ են ընդանում։ Մինսկի խումբը պետք է եւ մեզ, Հայաստանին, մենք նրանց կարիքը բավականին շատ ունենք, որովհետեւ Ռուսաստանի հետ մենակ մնալ է, ու այստեղ ես լիովին համաձայն եմ բոլորովին ինչի բխում Հայաստանի շահերից։ Այլ կերպ ասած, նրանց դուրս մղելով Հայաստանը Բելարուս դարձնելը մեզ համար ոչ ամենալավ տարբերակն է։ Իսկ Մինսկի խումբը տեղի ունեցողի միջազգայնացման տարբերակ է, ասինքն որ գոնե ձևականորեն Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները ներկա լինեն։ Այո, իհարկե, հիմնականում այստեղ հարցերը լուծելու է Ռուսաստանը, դա բոլորովին էլ նոր բան չէ, սա գոյություն ունի երևի 2008 թվականից, իսկ նախակազանյան ժամանակներից 2011 թվականին Կազանում տեղի ունեցած գագաթնաժողովից առաջ ասենք 2010 թվականից սկսած այն հաստատ գոյություն ունի։ Այսինքն այս երևույթն արդեն առնվազն 11 տարի, եթե ոչ ավել, գոյություն ունի։ Ռուսաստանն իհարկե Ֆրանսիայից եւ ԱՄՆ-ից քարտ բլանշ ուներ։ Պատճառները շատ հասկանալի են Ռուսաստանի համար այս տարածաշրջանում սկզբունքորեն ավելի հեշտ է աշխատել։ Այն սկզբունքորեն ավելի մեծ գործիքակազմ ունի, քան որևէ մեկը, որպեսզի կարողանա ազդել եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա։ Այդպես է լինելու է, եթե ես ճիշտ եմ, եթե Միսկի խումբը համանախագահների ինստիտուտը վերականգնվի, ապա դա իհարկե կարգավիճակի իմաստով շատ ձևական գործընթաց է լինելու։ Ես իհարկե չեմ կարող պատկերացնել, որ այն կլուծի Ղարաբաղի խնդիրը։ Այն չէր կարողանում լուծել այս խնդիրը մինչ այդ։ Ինչու պիտի հիմա կարողանա լուծել այս հարցը, երբ իրավիճակը շատ է փոխվել ու մեր օգտին չէ։ Խնդիրը չի լուծվի ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ։ Ադրբեջանը շարունակելու է չխոսել կարգավիճակի մասին, շարունակելու է ասել, որ այս իմաստով խնդիրը լուծված է։ Բացի այդ, ինչ է նշանակում կարգավիճակ, մշակութային ինքնավարությունից մինչև տարածքային ինքնավարություն, կան շատ զանազան տարբերակներ Ադրբեջանի միասնական պետության գոյության շրջանակներում։ Ադրբեջանը կարող է դա այդպես տեսնել եւ քննարկել։ Կրկնեմ, գլխավորը դա ինչ է, որ մենք ճիշտ նամակը գրենք ընկեր դասատուին։ Եվ նա մեզ հին կդնի կամ աթորակին կկանգնենք ու մի ոտանա, որ կասենք և մեզ կոնֆետ կտան դրա համար։ Ոչ մի ՄԱԿ, ոչ մի ՆԱՏՕ, ոչ մի Միացյալ Նահանգներ, ոչ մի Ֆրանսիա մեր փոխարեն ոչ մի բան չեն անելու։ Պետք է բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության սուբյեկտությունը, որպեսզի դիվանագետն իրեն վստահ զգա և հնարավորություն ունենա ինչ-որ հաջողությունների հասնել, մեջքի հետևում նա պետք է զգա պետությունը։ Միացյալ Նահանգների ամենավատ դիվանագետը և Սոմալիի ամենափայլուն դիվանագետն իրենց մեջքի հետևում տարբեր պետություններ ունեն։ Եվ այն դիվանագետը, ով իր մեջքի հետևում ունի իր երկրի տարածք մուտք գործող զինվորներին դիմավորող հովիվ, թույլ դիրքեր ունի։ Պետք է բարձրացնել սուբյեկտայնությունը, կառուցել, օգտագործել, խոսքը միայն զենքի մասին չէ, ամեն մի դրամ, ամեն մի կալաշնիկով, ամեն մի մերիտոկրատին, ամեն մի հմուտ մարդուն իր տեղում, ամեն մի մասնագետին իշխանության, ամեն մի ձևավորում, որ կլինի, ոչ թե լոյալ, այլ արեստավար մարդկանցից, ներքին քաղաքականության ամեն մի լիկվիդացումը որպես մշտական տրոլինգ, երբ մարդիկ ուրախանում են, որ իրար տրոլինգի են ենթարկում, ամեն մի էմոցիոնալ արտահայտություն, ամեն մի վերացում, ամեն մի ռացիոնալացում, ամեն մի ավտոմեքենա, ամեն մի գործակցում բոլոր երկրների հետ, որոնց հետ կարելի է գործակցել։ Ահա այս ամբողջ ճանապարհով պետք է բարձրացնել պետության սուբյեկտայնությունը, որ շատ ուժեղ հարված է ստացել պատերազմի ժամանակ։ Ու եթե այդ սուբյեկտայնությունը այլ լինի, մեզ այլ կերպ են վերաբերելու արտաքին դերակատարները, ու այստեղ հնարավոր կլինի ինչ-որ բան շահել։ Հակառակ դեպքում մեր ամենամեծ հաջողությունը կլինի այն, որ Ալիևը 3 խրտվիլակ կհանի Բաքվում գտնվող ինչ-որ բուրակից։ Դա է հիմա Հայաստանի խնդիրը՝ բարձրացնել երկրի սուբյեկտայնությունը։ Այո, այն գործընթացների արդյունքում, որոնք ներկայումս ընթանում են ու դեռ կընթանան, մասնավորապես ճանապարհի բացումը Հայաստանի սուբյեկտայնությունը նվազելու է, դեռևս դա այդպես է։
Это является задача Армении сейчас повышать субъектность страны, да, в результате нынешних процессов, которые идут и ещё будут идти, в частности, открытие дороги. Субъектность Армении будет понижаться, пока это так.
Ես ուղղակի ուզում եմ արձագանքել, այդ կներեք, էլ ես համոզված եմ, որ Իսկանդարյանը դա չէր ուզում ասել, այդ Չուչելան, այդ հայ զինվորների մուլյաժներ էին, համոզված եմ, որ դուք դա նկատի չունեիք, այո, Ալիևը հանեց հայ զինվորների իրոք, ովքեր կային, զոհվել էին մուլյաժները, դա շատ մեծ արդյունք է, ու զգուշավոր տերմինները օգտագործենք։ Այդ առաջինը, երկրորդը, այո, համաձայն եմ, որ պետք է աշխատենք։ Այո, եթե չաշխատենք, եթե դիվանագիտական հաստատությունը չուժեղացնենք, ու երբ որ ասում եմ ուժեղացնել, իրոք ես նկատի ունեմ գրագետ մարդկանց վերցնենք, այն որ գրագետներ կան պահպանենք, դա ամեն ինչ պետք է։ Բայց ես ինչու համարում եմ, որ Մինսկի խմբի ՀԿ-ի վերականգնում աշխատանքը շատ կարևոր է, քանի որ կասկած ես չունեմ, Ադրբեջանը ի վերջո կսկսի դուրս գալ այնտեղից, չի համաձայնվի ցանկացած քննարկմանը, օրինակ Մինսկի խմբի համանախագահները պլանավորում են Ստեփանակերտ մեկնել, այդ պայցին կսկսի դուրս գալ, այս դուրս գալը մենք պետք է օգտագործենք, քանի որ եթե ինքը սկսի Մինսկի խմբը քանդել այդ ինստիտուտը, Ֆրանսիան նվազագույնը, Ֆրանսիան կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Հարցը նորից կրկնում եմ, մենակ ֆորմալ բանի մեջ չի, դա ծանր վիճակի մեջ կդնի Ադրբեջանին։ Ուրեմն Մինսկի խումբը մեզ պետք է մի շարք պատճառներով ինչ-որ չափով կոնսերվացնել վիճակը, ինչ-որ չափով կայունություն ապահովել։
Պարոն Գրիգորյան, լսում եք, Ես ուղղակի ասում եմ, որ որևէ երաշխիք չկա, որ որևէ պետություն Մինսկի խմբից կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Մենք երբեմն այդպիսի մեր ցանկությունները իբրև իրականություն ենք ուզում ներկայացնենք, բայց շատ բարդ է նման կանխատեսում անել։ Ես չեմ հավատում, որ այս պահին որևէ մեկը կարող է ճանաչել Ղարաբաղի։
Հիմա ես, պարոն Թամրազյան, արձագանք եմ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի, պարլամենտի, ասամբլեայի օրակարգում դա կա, դա իմ մենակ ասածը չի, բայց ինչու իրանք դա ընդունեցին նախագիծ ու ասում են, եթե դուք շարունակեք պատերազմը, մենք կճանաչենք։ Դա կոչվում է զսպիչ մեխանիզմներ։
Շատ շնորհակալություն, պարոնայք, շատ շնորհակալ եմ այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մենք, ես կարծում եմ, որ մենք կշարունակենք այս քննարկումները, բանավեճերը։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Կովկասյան ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի և գլոբալիզացիա և համագործակցության ինստիտուտի տնօրեն Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։ Ավարտեցինք Իրաքնօրյա վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն։